Missione Coenute.
Ja traade kuulajad taas missioonikandja ja Margus Kask ja Peeter Roosimaa on stuudios, mina Hendrik Luide. Ja täna räägiksime ühest väga põnevast teemast, mis puudutab mitte ainult noori kristlasi, vaid ma arvan, et ka üsna palju neid, kes on juba jõudnud teatud aastatesse ja isegi võibolla nii-öelda kogutsuste raudvara, on teusnud jälle üles küsimus, et miks me üldse kristlastena oleme. Miks eksisteerib kristlane? On tekinud juba 5-60-70 aastastel ja kui me loeme piiblist ühe huvitav kirjakoha, kas ma ütlen, kas see liitub selle teemaga 1 Korintus 3, 14-15, kui kellegi töö, mis on ehitanud, jääb püsima, siis ta saab palga. Kui kellegi töö põleb ära, siis ta saab kahju, aga teise pääsetakse otsa, kui läbi tule. Ja siis on jälle 3-16, kunagi ütles keegi, et 3-16 kõik salmid, kus iganes nad on, on väga olulised, eks te tea, et te olete Jumala tempel, et teie sees elab Jumala aim. Ja sellega lõpeb nagu see punkt, et mis nüüd saab, kui palju me peame olema eesmärgi teadlikud üleüldse kristlastena?
Eks ta ole, et elu eesmärgistamine on nagu oluline ja see pigem tuleb siis inimese südamesse, kui tal on mingisugused kriisid või asjad ei lähe soovitud suunas, et siis tuleb sageli nagu ümber mõelda või juurde mõelda oma elu tegevust üle. Aga ma arvan ka, et me arvestad, et meie Eesti rahva pärimust, et võiks öelda, et kui teed tööd, siis tuleb ka armastus, et see töö mõte on ka oluline, et mida ma siis tegema pean, mis see töö on, mille Jumal mulle on antnud.
Aga kus see leitaks, ma mäletan, et kui ma olin Viimsis, siis me tegime annitesti. Võeti testi selles mõttes, et iga üks võis kirjutada sellele koguse liigma kaardile, mis on tema annid. Ja mitmed andekad inimesed tulid ütlesid, et mul ei ole andeid. Samal ajal tal on laulab hästi, laulab soolot ja kvartettides ja kus iganes. Ei, mul ei ole mingid andes, Jumal pole annud. Kas on mingi pessimismi või mingi sugune, kui nähakse sellised karismaatilise juhte ja võrreldakse siis ennast nagu nendega, siis tekib mingi mõtetu selline sugune valu või kibedus või ja siis, et mul ei ole mitte midagi. Ja just ma olen näinud, et just vanematel inimestel, kes on juba võibolla natukene väga palju kogenud, Noored veel ei tea, et neil ei ole mingid andid.
Ja võibolla ma siin haakuksin korraks Margus ütlusega. Teie tööd, siis tuleb armastus. Aga see on seal kontekstis välja rebitud lausejupp tõde ja õigusest. Ja eks vanad inimesed ka leiavad, nad on tööd teinud, aga armastust ei tulnud. Nagu seal tões ja õigusest Anton Hansen Tammsaare teoses. Mm-hmm. Nii et sellise loosungi võib seada tee tööd ja tuleb armastus, aga kuskilt ei tulnud armastust. Nii et on ka võibolla need loosungid ja ootused siiski sellised, mis ei vasta üldse tegelikusele. Nii et siin on võibolla põhjustaja pooles ka läbi katsuda ja mõtelda. Kui enda elule tagasi vaatan, siis oli aeg, kus vaatasin, mul on aega küll. Mu ees on veel terve hulk aastaid, et midagi saavutada, et Jumala riigis ka teha midagi. Sest sellise kutse ma sain juba oma nooruses. Nüüd aga on aastad sinna ja ma olen jõudnud, kus ma olen mitmed ja mitmed korrad Jumale seisnud ja küsinud, mida ootad sa nüüd minu üle jäänud aastatest? Sest enam palju seda asju ei jaksa teha. Ja siiski tunnen ka, et võibolla niisugust vaimustavat armastust ikka ei ole tulnud, mis tööga selle loosungi järgi võiks tulla, vaid mu võimalused on piiratud. Mis see võiks olla, mida ma nüüd teen? Ja selles mõttes on minu mõelest täitsa õige, et inimesed nii oma nooruses teevad oma valikud, mis on minu koht Jumala riigis, aga ka oma soliidse ja aastates küsivad üle, kuhu ma olen jõudnud, kas see täitis mingit eesmärkiga ja mida ma nüüd edasi teen? Mida Jumal sa ootad minu käest nüüd? Et see elu õhtu võiks ka iski rohkem või vähem niimoodi head vilja kanda. Kas ta just palju vilja peab kandma, aga et see vilja oleks hea vili.
Ma olen kohanud väga palju koguseliikmeid, kes on ka jõulnud eluõhtule ja kui vaatad nende seljatagust, nad ise enne jumalaga suhe nagu okei, okay, aga siis hakkab nutmine peale sellest hetkest, kui vaadakse tagapool, et abikaas on uskmatu, lapsed ei käi koguduse osaduses ja selline tühi tunne tekib endale inimestel.
Ja ongi see küsimus, et ma ei ole suutnud elada välja evangeeliumi, ma suutnud evangeeliumi kuulutada ka oma kodus. Ma ei suuda, ma olen ikka see, noh, kes ma olen.
Mis ongi kõige raskem
ja,
koht
tegelikult. Ja mis siis saab ühe sõnaga.
Ja see on raske koht tõepoolest. Ja nüüd on ka küsimus, kas ma ei ole suutnud evangeeliumi välja elada kodus või ei ole suutnud evangeeliumi kuulutada kodus. Ma olen küll alt kohanud inimesi, kes kodus omast arust üsna palju kuulutavad oma usmatule abikaasale, oma usmatule või usmatutele lastele. Ja siis, kui sinna külla minna, siis öeldakse ka, kuule, nüüd räägi, võtta sina kätte ja räägi, kuuluta nüüd sina, äkki midagi aitab. Ja kui uurida ka asja, siis seda elu ei ole, mis tõmbaks. Tähendab, inimene tahab kuulutada, aga mitte oma eluga tunnistada. Ja võt selline vastuolu, see puudutab tõepoolest eelkõige just kodusid. Väljapool võibolla ei ole see nii märgatav, aga et see valu teeb, see on täitsa õige küll.
Aga samas ma olen nüüd ka mul omal suur pere ja ma ei oska öelda, kui eeskujulikud me oleme oma lastel annud täna jumalale praegu ütleme, et kõik kuus käivad jumalaga, aga on ju ka kriise ja probleeme. Ja samal ajal rääksin oma ühe hea sõbraga, kus ka ütlesid, et kus kõik lapsed on usklikud ja neid on peres vist 4-5 või 6 isegi ka. Ja ütlesid, et oi, et kui ma rääkisin seda elu, mida mu vanemad on elanud, et tihti peale enski taldrikud lennanud ja mitte lendav taldrikud, vaid ikka need päris mitte plasmasist, vaid sellest, mis
portselenist
üksise suunas ja hääled toonid on kõrged olnud ja nii edasi. Aga kuidagi nad on osanud ikkagi kõige selle valu juures lapsi juhatada nagu Jumala juurde. Ja nad on kõik innukad, mitte nii sama lihtsalt kuidagi kohusest, kõik on aktiivsed isegi. Et see erinev, ühe poolt on sa räägid, et see eeskuju elamine ja tekst koos või käib selline asi nagu asja juurde, aga samal ajal just see, kuidas lahendatakse lõpuks, see situatsioon on oluline, kuidas käib andeks palumine või mis iganes.
No lõpuks on muidugi nii, et kui inimesed tulevad ikkagi Jumala juurde või saavad, on niimoodi tunnistavad pöördunud juhessünni ja kristlased, et siis see on tegelikult Jumala ime, et seda me ei saa ka vanematena isegi garanteerida, et me loome küll teatud sellise keskkonna ja me saame keskkonda mõjutada ühes teises suunas, aga lõpuks on ikkagi see Jumala ime ja siin, kui tõesti mõelda perede peale, siis ka kristlaste perekondade peale, siis ei oska öelda, miks mõnes peres on lapsed ka saanud usklikeks, teises kõnnivad mingisugust teist rada, vastused ei ole minu arust.
Ja nüüd, see on Jumala ime küll, see on täitsa tõsi. Ja eks vanematena suuresti rohkem ja vähem, me ikkagi oleme läbi kukkunud ka. Aga Piibl annab siiski ka mõningaid juhiseid, mis soodustab siis, et inimesed pöörduvad ja kui neid juhisid ignoreerida, siis on see takistuses ka. Eks see esimese Peetruse kiri, see ka seal on ära toodud, kuidas abikaasad, naised võivad luua sellise õhkkonna, et mehed võidetakse Kristusele ilma sõnata, tab ilma kuulutuseta. Lihtsalt naiste käitumise järgi, kuidas nemad toimivad. No nüüd see on õige küll, et kui mõnikordki taldrikud võivad lennata ja üsna kõvad hääled ja et siis on oluline, kuidas see asi lõpeb. Kas jäetakse vimma pidama või palutakse andeks ja antakse ka andeks. Ja kui lapsed näevad seda protsessi kuni sellise jumala soovitud lõpuni, siis on küll väga oluline tunnistus.
See on õige muidugi, et taunitav ei ole mitte tüli isenesest, vaid et selle lahendusviis tähendab, et kuidas noh, oluline lahendusviis tähendab.
Ma mõtlen, et siin oleks väga õige hetk juba veidikene ka järele mõelda oma elusituatsioonid ja oma taldrikute lugeda üle, kas need on ikka sama palju kui abelludes. Ja kuuleme muusikapala. Peeter Roosimaa, Margus Kaskimine, enda kui tuleme saates, kuulete missioonikandjat.
Missioonikandja.
Kuulete missioonikandjat, Peeter Roosimaa, Margus Kaskimine, Hendrik Luide, räägime elu eesmärgist. Oleme jõudnud sellise perekonna hetkesse, mida me kirjeldasime elavalt, aga teelt see ei ole vist meie peateema, kuidagi kellegi perekonna elu korraldada. Küll me rääksime lahendusest, mis on hea. Nüüd see kirjakoht, mis me rääksime, on, kui kellegi töö, mis on ehitanud, jääb püsima. Mis on siis see töö, mis püsima jääb? Rääksin eelnädal või oli see nädal alguses ühe inimesega mõelda, et kui nüüd rajatakse kogudus, kuskil 100 aasta pärast see kogudust enam ei ole või noh 200 aasta pärast, kas siis see töö, kes selle rajas selle koguduse, jääb püsima, on see püsiv töö olnud tema jaoks või see, mis ei ole jäänud püsima ja ta ei saa palka ja pääseb siis otse kui läbi tule, või on see 200 aastat piisav pikk kui 100 aastat, et öelda, et ta on püsivad tööd teinud, kui räägime nüüd kohutuse rajamise teemal?
No jah, tähendab siin võibolla ei ole mõttekas päris kitsendada seda Pauluse mõtet nüüd just koguduse rajamise teemale ainult, vaid ta mõtles siiski natukene laiemalt. Aga su Paulus räägib siin piltliku kõnet, ja piltliku kõne mõismine on isenesest üsna keerukas. Ta räägib seal hoone ehitamisest ja erinevad isikud toovad sellesse hoonesse, milles me võime ära tunda, ja mingisugune jumala riigi siinpoolse Jumala riigi hoone, toovad sinna väga erinevaid materjale. Ja siis ta räägib ka, et seda katsub läbi tuli. Nüüd, kui selline hoone, kus on kulda ja kalliskivi ja õlgi ja puitu ja kõik, kui see kord tulest läbi on käinud, siis osa põleb läbi, põleb ära, osa jääb alles. Aga kokkuvõttes on ikkagi tegemist mingisuguse varemega. Ja seal mulle tundub küll, et lõppkokkuvõttes suudab üksnes koguduse issand hinnata, mis nüüd jäi püsima, mis mitte. Et meie inimestena ei olegi päris õigesti võimelised hindama seda.
Aga tahaksime küll, jah.
Ja tahaks küll, jah. Ja eks siin ongi, et tee oma parim ja usalda Jumalat ja pane tähele Jumala juhtimist. Mulle tundub ka, et selle juures on väga oluline, et iga inimene oleks just selle koha peal, mida Jumal temal soovib. Ja mitte alati seal, kus inimene ise soovib olla või kus sõbrad ja tuttavad sooviksid teda näha. Et minu jaoks on ka selles mõttes, et mu töö, siis kõigiti ära ei põleks, et Jumal, kus sa tahad, et ma olen? Mida sa tahad, et ma teen?
Aga see peab olema ka sinu ajal sellise viljakusega seoses. Tähendab, see, kus sa teed, sa näed, et sellel on tulemus, on viljakas. Ütleme, et kui sa, Peeter Rosimaal, et ütleme, piibli teoloog uue testamendi eriala peal ja mis on see vili? Kas see vili, kui sa peaksid mingil hetkel kunagi igavikku langema ja ära minema siit maa pealt, et kas sinu vili on tegelikult, no ütleme, 10 või 30 uue testamendi professorit?
Ja seda on üsna keerukas jällegi meil endil hinnat. Lõppkokkuvõttes hindab Jumal. Ja noh, eks igaviku seisukohalt kõik see, mis ma õpetan ja kirjutan ja eks see ka ju lõpuks hävib. Tähendab, sellel ei ole ju igavikus enam sellist väärtust. Aga on ja küsimus, kas see vili on ainult nii-öelda päästetud inimesed. See, mis minu tegevuse läbi nüüd igaviku jõuab, kas see on see vili? Või võime rehkendada, ka see on vili, mis me issanda juhtimisel siin oleme teinud. Tähendab, olen tunnud endas seda kutsumust, et ma teatud teemasid piiblis süvendatult uurin, neid ka kirja panen ja seda teiste lõpetades edasi annan, et pühakiri saaks inimestele rohkem ja rohkem mõistetavaks ja selle kaudu ka Jumala suurus, tema tahe, tema võimsus saaks rohkem ja rohkem tajutavaks. Ka see pääste plaan, Jumala suurepärane ja armust ja armastusest täidetud pääste plaan saaks paremini esitatud. Aga tõsi on ka see, kõik inimlik on puudulik. Eks ju läbi sajandite on teoloogid seda sama asja püüdnud. Mõned asjad on paremini välja kukkunud, neil on pikemal perioodil püsiv väärtus, mõned asjad on ka untsu läinud. Ja on ka sellised kirjutusi, mille kohta tuleb küll nagu pead vangutada ja et see lõhnab nii valeõpetuse järgi. Nii et jällegi, eks põhiline hindaja on ikkagi Jumal, aga tee oma parem ja usalda Jumalat ja Jumala juhtimist.
Missiooni kandja.
Aga kui tädi Maali nüüd kuskilt Kohila tagant või Kohila padal, kuidas me tavaliselt nimetame neid asjad, vaatab muidugi Peeter Roosimäe peale, selgelt ta rajas alustas EKP Liidu seminari ülesehitamisega, no mis tal viga rääkida, tal on nii suur asju teinud. Ta liidu vanemate kogu liige aastaid juba ja väga oluline sammas kogu selles konfessioonis. Ja mis mina vaene siin kuskil põldude vahel ja probleem on suur, hingevalu veel suurem.
Mul nüüd on selline tunne, kui ma vaatan elu ümberring, et me oleme orienteeritud sähvatuste peale. Et no näiteks ilused reklaamid, mis meid nagu ahvatlevad ja kõik räägivad, et me peame saavutama nagu pidevalt sellised võimsaid asju ja tulemusi ja loemeks ole ajaloo kirjutusi ärkamistest, kus on jumala sähvatused korraga maad tabanud. Või vaatame näiteks Mozartit ja mõtleme, et huvitav, et ta on täitsa tabamatu, ka tõeline sähvatus nagu maa peal, eks ole. Mm-hmm. Aga tegelikult me unustame seal juures ära, et eriti ju piiblimaailm rõhutab rutiinset töö tegemist, kus need sähvatusi ja osalt öeldes ju räägivad ka tänapäeval kõik need innovaatorid, et kui on saabunud mingisugud leiutis, siis enne seda on kümned ja kümned korrad see asi untsu läinud ja pole midagi õnnestunud. Ja igat, noh, enne igasugust sellist suurt teadussaavutust on ju eelnenud pikk rutiine töö ja siis tulnud midagi ilusat. Aga et me kipume jah orienteeruma sähvatuste peale, aga unustame ära, et tegelikult elu seisnebki sageli rutiinis. Ja minu arust rutiin ei ole midagi paha ega negatiivset. Sest kui Piibel ütleb, et me oleme issanda päralt, siis ka see rutiin on issanda päralt ja võib ka olla üks eriline õnnistus tegelikult. Et võibolla me peaksime oma rakkurssi või seal pilku nagu muutma. Vaadet muutma. Sähvatustelt sellisele igapäeva elule.
Aga see, iga see mind ei väga palju lohutanud praegu.
Ja seda ma saan küll, et see siin väga palju ei lohutanud, aga tõsi ta on. Kui vaadata kas või algkogudust, seal olid mõned sähvatavad isikud küll. Ja need tegid missionitööd ja nende tegevuse alusel rajati kogudusi. Noh, näiteks Paulus oma meeskonnaga seal väike Aasia aladel, mida me tunneme nii Pauluse kirjadest ja uuest ja apostlite tegudest, ja Galaatia provintsina ja selse hümrusena või siis ka edasi sinna Kreeka aladele, kuhu ta läks rääskogudusi. Kui suured need kogudused olid? No siin on nüüd raske öelda ja on antud mitmesuusid hinnanguid. Üsna tõepäraseks peetakse, et koguduste suurused võibolla see 30-40 inimest olid. Oli juba suur kogudus. Ja need paljud kogudused vähemalt esialgu ju olid need kodukogudused. Siin rohkem ei mahtunudki inimesi sisse. Ja Rooma kogudus, sellest on aru saada, ta oli tükmat suurem. Antiookia kogudus seal ka. Aga kuidas need kogudused siis hiljem edasi kasvasid? Kas ka nii väga võimekate tegelaste kaudu? Tundub, et ei. Ja siin on minu mõelest väga tähelepanu väärne isik just näiteks see Tabita, kellest apostlitegude raamat räägib, kes oli väga palju head teinud. Tundub, et tema ei olnud sugugi mingisugune väga edukas kõnemees, kõnenaine või niimoodi tunnistaja, vaid see näputöö, mis ta oli teinud. Ja et ta selle näputööga oli eelkõige just vaesed inimesi aidanud. Tähendab, paljus on aru saada, et algkoguduses just sellise praktilise teeniva hoiakuga just see evangeelium leviski. Inimesed nägid elumuutust ja küsivad, miks sa niimoodi käitud ja siis on võimalik ka tunnistada, et ma sain kristlaseks, ma elumuutus. No räägi, kuidas see käib ja nii edasi, ei oska, mine küsi pastori käest. Tähendab, on küllaki paljudel juhtudel, et ei oskagi sõnadesse panna. Lihtsalt ma kogesin, ma olen uus, mul on andeks antud, ma võin palvetada Jumala poole, Jumal kuuleb mind, aga midagi lähemalt need usutõdesed ei oska rääkida. Et selleks on teised. Ja mulle tundub, et evangeelium just põhiliselt ongi levinud niisuguste lihtsate inimeste kaudu. Tähendab, need lihtsad inimesed teevad ära selle põhilise ettevalmistustöö ja siis, kui tuleb see nii-öelda Marguse sõnade järgi, see sähvatav inimene, kes siis sinna külvab ja ka võib kohe lõigata ja midagi rajada, aga kui seda ettevalmistustööd ei oleks, kui neid lihtsaid inimesi ei oleks, siis oleks midagi väga-väga olulist puud ja midagi väga olulisteks tegemata. See tähendab kas või kui mõelda koguduse ruumidele, kui on oluline, kui on need, kes seal ukse juures tere ütlevad. Ei ole mingi erine töö või erine tarkus. Lihtsalt lahkelt käsi pihku öelda ja...
Töö on öelda. Ikkagi. Ma arvan, et see on väga oluline töö, aga see,
aga
ei nõua,
see ei nõua kõrgaridust. Kõrgaridust ega midagi niisugust erilis silma paisvad. Aga ta on väga oluline. Või kes siis hoiab kas või ruumi puhta. Ta on see koristajatöö. Ja see koristajatöö võib olla mõnikord tõesti väga igav, väga tüütu. Eriti kui sügisel on jalad porised ja inimesed tulevad sisse, ei pühi oma jalgu korralikult seal mati peal ära, seal harjas mati peal, vaid ikkagi tulevad teise poristi jalgadega ja siis pärast see koristaja peab seda kõike puhastama.
Ma olen ikka väljendanud, et kogudus peab olema kaks võitud inimest, pastor ja koristaja.
Siin ma oleksin tegelikult Indreku tuttava tädi Maaliga nõus, ausalt öeldes, ja ma ütleks, et see ka teda eriti lohuta, sellepärast, et tädi Maali ütleb, et mul on seljavalu ja mul on, ma ei tea, süda valutab ja kõik on, haigused on juba jõudnud sinna maali, et ma ei jõuagi midagi teha enam.
Ja.
Ma ei saa koristada ka isegi. Ma ei jõua enam midagi, järelikult must ei olegi mingit kasu.
Ja tere ka ei jaksa ukse peal olla, eks ole?
Ja see on ka haigus. Ja. Ja.
Mis siis teha?
Ja üks armas inimene tuleb mulle meelde, kes oli koguduses täitsa tunnustatud töötegija. Ja selles mõttes ta oli nii-öelda kirjasaatja. Ta hoidis siis koguduse paperimajanduse korras ja ka kirjavahetus korras ja oli, noh, ta ei jutlustanud, ta oli naiste rahvas, vähemalt sel ajal ei antud neile ka sõna. Ja, aga niisugune tunnustatud siiski, ta ise ka tunnustas oma sellist tegevust. Ja siis saabus talle tõesti aeg, kus ta oli haige, voodis ja see haigus, see vananduse haigus ei olnud mitte meeldiv. Ta oli natuke piinav ka, ikkagi valudega seotud ja nii. Ja siis temal oli küll jah küsimused, et miks see niimoodi. Ma olen ju ometi pühendanud ka ennast Jumalale ja teinud ja nüüd selliselt ja ma sain aru, et ta ka nagu tajus, et kas siis Jumal tema tööd üldse ei hinda, mis ta tegi. Need tähendab, et tema töö, mis ta koguduses vähemalt omast aru südame armastuses tegi, see kõik põles selle ära. Ja üsna raske oli teda ka nüüd külastada. Aga ei osanud ka seal midagi targemat, kui lihtsalt nende probleemidega, siis Jumal ette minna. Mis moodi Jumal talle vastas, seda ma oska öelda. Aga igal juhul sellise palve järel tema olukord muutus. Ta korraga muutus väga tänulikuks. Korraga tal paistis tema elu, tema teenimine ja ka see olukord, milles ta oli, hoopis teises valguses. Ja ta muutus tänulikuks, jah, ta tänas Jumalat seal oma haige voodis. Ja ma arvan, et vaat see on küll nüüd üks võimalus ka niisugusel tädi Maalil. Teda käisid inimesed külastamas ja kui enne nad nägid natuke niukest irisevat usklikku, siis nüüd nad nägid tänulikku usklikku. Ja lihtsalt see sama tänulikku hoiak, ilma suurte sõnadeta, ta ei jaksanud on palju rääkidagi, aga vaat see mõjus. See mõjus. Ja seal tänulikuse juures ta oli ka rohkem ja vähem eespalvetaja, nii palju kui ta jaksas.
Küsin sellist asja, et kui ta nüüd tegi seda kõike seal kirjatööd ja sünnipäevakaardid oma sõnaru, mida kõik, siis tal oli ka väikest viisi, kas pigem nagu irisev või tänulik?
Selles osas mul kogemus puudub, aga vähemalt teiste järgi sain aru, et ikka tänulik. See oli tema võimalus ja ta kasutas seda ja heal meelel ja oli ikkagi pühendunud.
Et oli siis tänulik, siis oli irisev, siis tänulik.
Ja siis, jah, tänulik, sest ta taipas, see on tema võimalus. Jumal temalt ka midagi rohkem ei oota ja Jumal talle ka mingisugust eri tervist ja ka midagi ei kingi. Ja selle, ta lihtsalt leppis selle olukorraga, siin on su hümmarda ja mulle piisab selles valus, mis sa oled mulle annud.
Aga sellised hetki ilmselt te olete kõik ilmselt kogudustes sellist ingoodusliku poolt näinud, kuidas inimesel tekibki mingil hetkel selline, et nagu jõuetse tunne, et olen rüganud, olen palvetanud ja nüüd, mis must nüüd on? Kui
on küll,
tõsine teema siin on, ma saan aru, noortel ei olegi probleemi. Nad elavad julgelt usus ja mõningud astuvad olukordadesse, mis ei ole üldse võimalik, vähemalt vanemad inimesed ütlevad, et see ei ole võimalik, noored teevad asjad ära ja kõik toimub, aga just see hakkab just elu nagu teisel pooles, kus hakkab jõud raugema ja tihti peal on ka nii, et see väljanägemine või see vaimulik vaimu osa nagu jääb värskeks, aga füüsis väsib ära ja siis nagu tahad teha kõigest väest, aga ei jaksa ja siis tegib depressioon.
Ja tähendab, see vaimu osa ka siis väsib. Ja kui selle inimese juurde tagasi tulla, siis Jumal oli jahta vastu armuline, et ta varsti kutsuti igaviku pärast seda muutust. Aga jah, olen näinud ka nii-öelda vanu Jumala sulasaid ja ümmardajad, kes on nii sisemiselt täitsa väsinud ja resigneerunud ja ka jah, nagu Jumalale ette heitev. Küll rohkem vast ise endale ette heitev, mu töö põleb läbi, põleb ära, sellest ei jää mitte midagi järgi. Eks ju ma arvasin, et mis ma tegin, et see oli hea, aga kui nüüd on juba 10-20 aastat mööda läinud ja ma näen, see ei olegi midagi erilist. Eks ju teised nagu sõidavad sellest üle. Teised ei arvestagi nende asjadega, mis mina või meie seal koguduses tegime. Lähevad kõik ilusest üle, see mõjub raskelt. Ja siin on tõepoolest ka sellist ingehoidliku abi vaja. On vaja kedagi, kes Jumala juhtimisel oskaks näidata ka neid Jumala tõotusi ja seda, mida pühakeri näitab siis inimese elu kohta ja ka nende läbikatsumiste kohta ja kas või see, mida Paulus rääkis ja meie töö katsutakse läbi sellest tööst, ka nüüd kogudused kui tervikutööst jäävad varemet järgi, täs kuld jääb alles, seal kalliskivid jäävad alles, õled ja kõik seal vahepealt põlevad ära, sellega ei ole midagi teha. Ja tähendab, nagu nii igavikus tuleb täitsa uus hoone, mida Jumal rajab ja ilmutusraamatus tuleb ka see uus Jerusalem nii-öelda taevast õige ilusa linnana, aga täiusliku linnana. See, mis me siin teeme, on nagu nii, see proovi töö.
Missiooni kandja.
Aga siis ikka võib öelda nii, et teatud eluetapp, mis me elame, teeme teatud asju, vaid selles hetkes on nad väärtuslikud. Ja see ei pruugi olla üldse järgmises põlgkonnas nii väärtuslik ja seda tulebki võtta, vaid selle hetkel oli ta oluline. Näiteks iluti vestlesin ühe inimesega, kes vaatas ühe missionorganisatsiooni logo, ütles, et kuule, et see on mingi vanaaegne font ja mulle ta nii meeldib, sest see on minu ajast sündinud. ja nüüd tänapäevane põlvkond ütleb, et kuule, see on nagu vanaaegne, mina hoian tast kinni, teine ütleb, et kuule, et vahetan välja, et siin võibolla see kriis siin vahel tekib see mingi hetk, et kus ma olen nii 20 aastat juba seda hoidnud ja kasvatanud ja arendanud ja presenteerinud ja nüüd korraga tuleb uus põlvkond ütleb, et kuule, et see ei kõlba nagu kuhugi, siis tekib valu.
Ja tekib küll, jah, aga eks see valu tuleb siis läbi elada. Ja näiteks jah, kui on kogudus rajatud ja võibolla tõepoolest 20 aasta pärast või pikema aja pärast või on lühema aja pärast, peab see kogudus mingi teise kogudusega kokku liituma. No mis teha? Ta on südamele valulik, neile, kes seda rajasid. Aga mis teha, ega see ei tähenda, et see töö oleks olnud siis omal ajal asjata.
Just oli mul endale isiklikult põnev lugu, mis ma tahaksin öelda ka paljudele võibolla, kes on eespaalus olnud paljude noorte pärast, kes on täna võibolla eemal, oli möödunud nädalal 5 inimesega kontakt, kes kunagi tuli usule Rapla koguduse päevil. Ja mind tõesti liigutas südame põhjani, kui ta ütleb, et tahaks kokku saada jälle nende inimese, kes mul on nii kallid kogu aeg. Ta on kannud 20 aastat, ei ole enam jumala kohtsaduse väga suurtes eluprobleemides. Ütlesid, aga need inimesed on mulle kallid, tahaks oma kallitega taas jälle kokku saada. Ja mäletan, et kui, noh, ma olen ise elanud selle sama valu üle, et kui oli selles minu esimes koguduses väga suur ärkamine ja paljud läksid ära, et mis me tegime valesti ja nii edasi, nii edasi. Ja siis mulle julgustuseks oli vend Joosep Tammo sõnum, ütles, et kuule Indrek, palveta nüüd 20 aasta pärast, nad hakkavad uuesti kontakti võtma. Ja see on nüüd käes. Ja tulevadki. Ja täiesti tõsiselt ütlesid, et see, mida sa meile õpetasid, see on meis praegu. See on meid kannud ja me tunneme, et see on meil puudujääk. Ehk nii kui vestasin iluti ühe ärimehega, kes ütles, et muidu ärimehed on normaalsed, aga nad ei ole täiuslikult normaalsed, sest nad ei usu Jumalat.
Ja.
Et normaalsed inimesed on küll, aga on võimalik veel normaalne, täiuslikult normaalne olla koos Jumalaga. Et Jumal annab selle absoluutse osa juurde, et seda julgustame, et me oleme normaalsed inimesed ja võibolla tänu sellele, et me oleme tunneme Jumalat, oleme veel täiuslikult normaalsed, sest meie usk on loojas.
Ja, et eks me oleme liiga palju tulemustele orienteeritud ja mõõdame kõiki tulemusi ka ja see on jah, tagasi vaadates ikkagi selle kapitalismi viga ja eks see ärimaailm, noh, võibolla ma ei tea, võibolla riskikapitalistid äkki on usklikud, et nad riskeerivad ja usu peale teevad teatud asju, aga võibolla mitte. Aga igatahes sellised lihtsamad ärimaailma mudelid on ka koguduses ja me rakendame isegi nagu Jumalal, et nagu Jumal ka, no jah, Jumal ka piiblist ju tuleb, et mõõdab meid ja katsub ja kaalub meid, eks ole, et me oleme vast nagu arvan, noh, nagu kerged võibolla Jumala ees. Aga siiski mul ikkagi jääb nagu selline väike nagu kiusatus nagu mõelda niivisi, et mida siis Jeesus pidas tulemuseks või kuidas Jeesus nagu mõõtis inimese elu ja tema kaalukust ja mul tundub, et nagu seal et mõõdupuid nagu väga palju nagu isegi ei olnud. Et lõpuks taandub kõik inimsuhetele ja sellisele omadusel nagu armastus. Ja see on nüüd nii sügav mõiste, et me ei võibolla jõua iialgi seda lahti seletada ja läbi ka mõelda. Aga piibel, eriti uus testament, ka kutsub meid üles ka kristlaste vahelise armastusele ja halastusele ja sellistele noh, nähtustele, mis on nagu kvaliteedi omadus, mis ei ole kvantiteedi omadus, aga kvaliteedi omadus. Ja kui sa hakkad mõtlema, mis see vili on, siis ega ma ei saa midagi muud issand ette viia, kui lõpuks ise ennast. Ja oma vill, et milline ma siis olen, milliseks ma olen ka lastunud ennast kujundada, kuidas ma ise ennast ka mõnikord nagu roogin välja, mis pole vaja ja võibolla püüan olla rohkem tänulik.
No selle koht on siin
vähem.
15. salm on selliste jaoks küll, jah. Kellegi töö ära poleb, siis ta saab kahju, aga teise pääseks otsa, kui läbi tule, et siin on see tööpool kuidagi üles tõstetud. Aga mõtleme selle peale veidikene ühe muusikapala ajal ja siis me jätkame juba mõne hetke pärast.
missiooni kandja.
Kuulete missioonikandjat, minna Hendrik Luide, saates on ka Peeter Roosjamaa ja Margus Kask. Räägime inimene, kristlane, elu eesmärk. Kui me oleme nüüd, noh, jõudnud mingisse ikka, meil on väike pensioon ja siis aegalt koguduses toimub midagi. Mõnes koguduses on kirikukohvid, samal ajal on lastetöö, noortetöö, ütleme sellises konfessioonis on ka erinevaid tegemisi, nagu välismission, ütleme siin õppetegevusseminar ja piiblikool nüüd ka, siis on sotsiaaltöö ja me ei jõua igale poole. Aga samal ajal me võiksime kõik jõuda igale poole. Teatud võttega ma olen just mõelnud seda, et kui meil just Kehras läks üks inimene missionäriks ja oli jutt selline, et me saaksime kõik olla välismissionärid teatud võimalusega, et me toetame seda välismissionäri väikese rahasummaga, siis me oleme nagu osalist selles välismissionis ja välismissionär omakord saadab teatud teateid. Kui me räägime haridusest, meil kõigil on võimalik toetada veidikene näiteks meie vaimulike õppeasutusi ja siis me oleme nagu kõik osalised selles. Me võime ju oma kümnise tuua raudselt ju kogudusse, tähendab, me oleme osalised ja on võib-olla ka siis nooremad ja võib-olla noh, targemad pead, kes siis kogu seda asja nagu korraldavad ja organiseerivad, aga me võime olla oma piskuga siin osalised. Kas see teeb kuidagi meie eesmärgi statuse paremaks? Et me oleme selleks, et sest ma jutlustan küll, ma tunnen, et minu jutlus nagu ei toimi, kui ma kogu aeg näen, et see inimene, kes mul seal peab olema kogu see liige, teda ei ole. Ja ma mõtlen, et huvita, kas ta ei armasta mind, kas ta ei taha mind kuulata. Ma räägin nüüd jutlusta poole pealt. Kui oluline, siis on ühe inimese kohal olemine ka Jumala teenistusel. Ja kas see ei ole mitte nii-öelda tädi Maali eesmärk võimalus teha üks jutlust õnnelikuks oma olemasoluga koguduse majas?
Jah, niimoodi üks koguduse liige on öelnud, et Jumalale mööblit ka vaja.
Jah.
Noh, tulengi kogudusse. Ma ei kuule ka võib-olla hästi, aga mööblit on ka vaja Jumalal. Ja see on oma kindel koht inimesel tegelikult. Ja noh, võib-olla ta kõlab natuke nagu naljaga pooleks, aga see osadus on just nimelt oluline.
No praegu on Pereraadio, üks oli 20-aastane juubileperiood ja ma tean, et Pereraadio kantsel on väga kuulatav eri paikades. Me siin täna räägime Tartus olgu ja samal ajal võib-olla seda kuulevad hoopis Tallinn ja Narva ja Haapsalu ja Kuressaare ja kõik need teised piirkonnad ka. See on kui lai. Aga samal nii oluline on ikkagi, just, ma tahaks tõsta nagu üles seda tähtsust tegelikult, tule ikkagi ka pühakotta ja koguduse osatusse. Ja see on olulised just, mida me ei ole alati rääkinud, ei ole alati võib-olla oluline noh, meeletult raha sinna tuua, olgu, et kümnis oleks oluline küll Jumala kotta tuua, et Jumala kojad saaksid ilusaks ja koguduses oleks noorte tööl võimalusi ja laste tööl ja need asi. Aga just selline pisikene osa, kus inimesed tunnetaksid oma tähtsust seal Jumala koguduse, ütleme, selles struktuuris või võrgustikus, et on kõik olulised.
On ikka, jah. Täitsa tõsi. Ja kui sa oled seal koha peal, sa võid kas või mõtetes ka kaasa palvetada, kaasa mõtelda ja sellise oma vaimuliku hoiakuga mõjutada me kogu seda koosul kõhkonda.
Ja.
Sellepärast, et on täitsa tajutav, millise sisemise häälestatusega inimesed sinna tulevad, see mõjutab koosul kõhkonda. Ja olen mõnigi kord just maa kogudustes, kus on hästi vähe inimesi kohal, kogenud niisugust erilist soojust ja ka Jumala vaimu lähedalolu, sellepärast, et need inimesed on kõik nii ühel meeles tänulikud ja hea tahtliku palve hoiakuga. Ja nüüd võib-olla siia juurde tasuks mõelda ka nendele inimestele, kes ei saa ise koosolekule tulla, aga küll on oluline minu mõelest, kui siis selle koosoleku ajal inimene palvetab, ta teab, ja seal on nüüd mu kogudus koos, kogudus, mille liige ma olen, seal on nad koos. Ja ma olen selle palve kaudu ka nendega osaline, nendega ühenduses. Ja kui on jaksu, loen mõned piiblisalmid ka või midagi vaimulikku kirjandust, kui ei jaksa, pole midagi teha, aga oma mõtetes ja oma palvetis ja palvõhkamistes olema ka seal. Ja see ei ole mitte sugugi jumalast tühine. Sel on oma tähendus. Nii et ma arvan, et ka need kõrgesse ikka ja tervise poolest rasketes olukordades jõudnud inimestel on oma koht midagi, mis jääb alles, mis ei põle ära. Aga tõsi, eks siin ka koguduse töötegijatel on see võimalus neid asju nende silmees ka avada, neile rääkida, neid julgustada, neid külastades ka seal koos palvetada, et see mõjule pääseks.
Meil inimestel on kombeks aegalt kanda kaasas endaga enesealetsust ja see on sõltumata vanusest. Nii noored kui vanad kannavad seda ja kõik, kes vähegi inimesed on. Ja see enesealetsus on vahest nagu väga kiire tulema ja süvenema. Seda on mõnus ka vahest suurendada ja mõtiskleda selle üle sügavalt järgi ja tunda, kui hale see olukord ikka on. Ja aga tundub, et, noh, et see enesealetsus muidugi võiks ära põleda jah, seal töö jooksul, aga tegelikult inimesed vajavad ka rohkem julgustust. Ja võibolla ka tänane saade võiks olla ka sellise julgustava mõttega eelkõige. Ja ma arvan, et need, kes on tundnud, et kui hale on ennast haletseda ja kui nad siis kedagi julgustavad, siis nad ka oskavad teda julgustada. Sest et inimene ise seda kogenud, seda halba tunnet. Nii et mina küll kutsuks nagu üles julgustama rohkem nii kogudustes, nii noori kui vanu. Lihtsalt kas või olema ustavad.
Aga see on tohutult oluline, sest ma tean oma nooruspäevil, kuidas vanemad inimesed ootasid, et ma neile tere ütlen. Ja samal ajal ma tean, kuidas noored ootasid, et vanemad inimesed neile tere ütleks. Või kuidagi nagu, noh, märkaks neid. Ja see on minu mõttes niivõrd oluline positsioon, nii et ütleme, siin on nagu täpselt mõlemas suunas, nagu, et mingem noored on huvitatud, ütleme, tädi maalidest, kes on võibolla iga poolest nagu teises 50. Ja samal ajal noored vajavad neid üle 50-seid, et nad märkaks neid omakorda. Et see on nagu oluline eesmärk elus.
Ja lausa kogudused võiksid ikkagi rohkem korraldada selliseid koguduse õhtuid või koguduse teelaudu või kohvilaudu, kus nii vanemad jagavad oma kogemusi ja muljeid ja mälestusi. Ja meil Jõgeval on küll ikka mõned korrad seda olnud ja pärast on näiteks noored, mõni on öelnud, et väga, väga hea oli kuulata, mida räägiti. Ja et see loob nagu hoopiski teise nagu tunde inimeste vahel ja ma arvan, et selline osadus ikkagi austab Jumalat.
Missiooni kandja.
No, tooksin veel kiiresti üks näite. Ma olen just nüüd valitud Kehra koguduse vaimulikuks ja ma vaatan seda ajalugu. Sellel kogudusel on olnud kuskil 5 muusikakollektiivi. Segakoor, mandalinekoor, puhpilekoor ja ilmselt veel midagi seal. Ja täna on ülistus grupp ainult. Kas võib üldse öelda, et need vennad, kes seal ennem on olnud toomingas, me paljud teame, tunneme enne seda, noh, rabelisid, mis nad rabelisid, näed, kõik on ära otsa saanud.
Noh, ega nad päris otsa ei ole saanud, nad on jõudnud igaviku. Et seda ei saa öelda, et otsa. Aga jah, see töövorm on otsa saanud, sellepärast, et eks need töömeetodid ühtedele sobib ühtmoodi, teistele teismoodi ja siin paratamatult oleme ka oma ajastu lapsed. meie ajastu dikteerib teatud töövorme ja peame olema tänulikud nii varasemate töövormide eest kui ka nüüd, aga ma isiklikult tahaks loota, et koorilaul ja mitmesugune nii varasem hästi viljeldatud muusika võiks võib-olla taas elustuda mingil ajal. Ja küllab ka sellest muusikavormist jälle uus põlluvand võib-olla natuke tüdineb ära, otsib vanad asjad jälle või siis midagi täiesti uut otsib välja. Et see ei tähenda, et see mineviku asi nüüd päris asjatuks muutus. Või?
Aga see ole niiviselt, et need nii-öelda, nagu sa Margus käis kõtsid, need välgud, kes omal ajal olid, ütleme olevast siis oli Ruudi Nõlvak, Marika Kahar ja kõik, kes seal tegutsesid ja muusika töö oli üliuhke. Ja täna on, ütleme, kogust rajamise poole peal, ütleme, teised väärtused. Et ma kujutan ette, kui Peep Saar, kes on nagu noorte kogust rajamises praegu selline, ütleme, korufe või keda jälgitakse, et kui tema sune tüüp tuleb selline välguvend ja korraga saab tal oluliseks, et Jumala riigis peab olema nii nagu Taaveti ajal tõeline sümfooniorkester koos evangeeliumiga, siis ta tulebki. Aga nii kaua, kui on nüüd põhitegijad ja otsustajad ülistusmuusika poole peal, siis ongi niivisi.
Ja eks siin isikutel on väga suur tähtsus ja mõju. See on õigus küll. Aga ega ei maksa halustada ühte ka teist, küll aga tasub olla tänulik nii ühe kui teise eest.
Aga siis pigem nagu kui me räägime tööst, siis mida ja nagu julgustame, et kui Jumal on annud südamesse kellegil, et ta ei väga palju siis ei peaks nagu vaatama vasakule paremale, mida venna tõed ütlevad, pigem teha, mida Jumal kutsub ja parimate kas siis ka koolide või mingi muude asjade kaudu siis oma kvaliteeti kasvatada, kui Jumal kutsub Jumalegi tööle väga selgemaks, ütleme, mingisugusele osale, ütleme, ka kus noorte töö, laste töö või siis ka hingehooldus või mida iganes, ma saan aru, et kõige parem koht, üks parematest kohtadest on Tartu seminar. Ma saan aru, väike mõttevahetus meil oli siin, et sellel aastal ei astunud ühtegi naissoost isikut seminari ja meil on sooline tasakaal on läinud nagu
paigast ära.
Nii et siin üleskutse ka naiste rahvastele, et see kool on ka teile ja siin on midagi kasulikku ja ka praegu küll imelik seda rääkida, sest enam vastuvõtt ei toimu, aga olgu see siis nagu üks julgustus järgmine aasta, kui Taavisa kingib võimalust teoloogilistel koolidel veel jätkata sellel põrmus pinnal, kus me asume, et siis kindlasti võiks juba avaldused valmis kirjutada ja augustis järgmine aasta 2014 siis need kindlasti esitada.
Avaldus võib kogu aeg esitada.
Ja, nüüd muidugi sa ütlesid, et ei maksa vaadata paremale vasakule. Ma siiski vaataksin paremale vasakule ja just selles mõttes, et üksi on hea palvetada küll, aga koos nii mõttekaaslastega on siiski nagu parem palvetada selline koguduse kas terviku või koguduse juhtkonna selgus ja sellel on oma tähendus. Üksi tegutseda on ka hea, aga koos teistega on vast isegi parem.
Et igal juhul oleks mõistlik, kui Jumal on midagi teinud, siis sellest tasuks rääkida ja selgub, nagu ütleme siin Margus Kask rääkis Jõgeva näitel, et kui ikkagi vanemad ususangarid, kes on aastatesse jõudnud, räägivad oma elukogemusi. Need on põnevad kuulata nii noortele, keskealistele kui ka sama igastele. Ja mis paremat on meie elu eesmärki, kui rääkida sellest, mida Jumal teinud on.
Olla Jumala tunnistajad, jah.
Selline oli missioonikandja see kord. Margus Kask, Peeter Roosimaa, mina Hendrik Luide olime saates. Ja nüüd järgmine missioonikandja juba järgmisel nädalal.
Missiooni kandja. Põnevas, hoidke laambid põnevas, hoidke laambid põnevas.